sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Waaqayyoon beekuu. Waaqayyo karaa sagalee isaatiin nutti dubbata. Karaa kanas mul'inatti waa'ee Waaqayyoo fi akka inni namoota wajjin hojjetuu fi hojii fayyinaa namaaf inni raawwataa jirus argina. Sagalee isaa keessattis fuula keenya duratti oduun warra raajotaa fi qulqullootaa warra waldaa gaggeessaa turanii nutti mul'ata. Isaanis namoota turan dadhabbiittis dhiphinattis akkuma keenya ergaa Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa. Akka isaan abdii kutannaa kanuma keenya fakkaatu keessa dhama'aa turan qorumsa jalattis kufanii utuu jiranii ayyaana Kiristoosiin jabaatanii ammoo kana hundumaa akka moo'an ni argina. Kana laaluudhaanis nus tola ayyaana Waaqayyoo argachuudhaaf dhama'uu keenyatti ni jabaanna. Hojii isaanii isa gaarii gatii jabeessa yeroo dubbifan gammachuu isaaniitiifis jaalalaa fi eebba isaanii kennameef ayyaana isaanii kennameef hojii isaan hojjetan yeroo ilaallu hafuura isaaniin dammaqsee garaa keenyas sochoosuudhaan yaanni keenya akka kan isaanii akka ta'u nu hawwisiisa. Akka isaanis Waaqee wajjiniin akka adeemnuuf. Yesus waa'ee kitaabolii kakuu moofaa dubbatee ture. Hammam immoo haa dubbatu waa'ee kakuu haaraa. Isaan waa'ee koo dhugaa ba'u jedha. Isa fayyisaadhaa fi isa keessatti abdiin fayyinaa keenyaa bara baraan argamu. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 39 irraa. Haa ta'u malee kitaabni qulqulluun guutummaatti waa'ee Kiristoos dhugaa ba'a. Jalqabatti waa'een uumamaa ergaa barreeffameetii jalqabee isa malees homtinuu hin taane kan ta'e hundumaatti hamma dhumni abdichaa raawwatamutti. Kunoos dafeenan dhufa. Hojii isaas ni dubbifanna, sagalee isaas ni dhageenya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3. Fayyisaa wajjin yennaa wal baruu feetan kitaaba qulqulluu dubbifadhaa. Garaa keessan hundumaa sagalee Waaqayyootiin guutaa. Isaan bishaan jireenyaati hoo? Dheebuu keessan isa boba'aa kan dhaamsanuu? Isaan Waaqa biraa kan dhufan buddeena jireenyaati hoo? Yesus akkana jedha. Foon ilma namaa yoo nyaachuudhaa baattan, dhiiga isaas yoo dhuguudhaa baattan, isin hafuura jireenyaa of keessaa hin qabdan. Akkana jedhees ofii isaa mul'isa. Ani kanan isinitti himu, sagaleen hafuuraa jireenyas ana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 53 fi lakkoofsa 63 irraa. Namummaan keenya waan nuyi dhugnuu fi nyaannu irratti ijaarama. Akkuma foon keenya nyaata barbaadu, hafuurri keenyas nyaata fedha. Akkuma jabina foon keenyaaf barbaachisu hafuura keenyaa fi sagalee keenyaaf jabinni ni barbaachisa. Waa'ee fayyinaa kutaa ergamoonni Waaqayyoo hawwan keessaa isa tokko. Innis bara baraa hamma bara baraatti kan walirraa hin cinne faarfannaa warra fayyanii hin ta'a. Egaa amma gadi fageessinee itti yaaduuf barbaachuun bu'aa guddaa kan qabu mitiire dhuma tokko illee kan hin qabne araarree fi jaalalli Yesus iddoo keenya aarsaa kan of godhee nu waamaa jira akka waan hunda irraa caalchifnee dhugumaan gadi fageessinee akka itti yaannuuf. Waa'ee fayyisaa keenyaa fi lubbuu keenya yaaduun nu irra jira. Yaada keenya waa'ee ergaa inni biyya lafaa kana dhufeef namoota isaas cubbuu isaanii irraa isaan fayyisuuf dhufee irraa yaada keenya bulchuutu nu irra jira. Yeroo hojii Waaqayyoo irraa qalbii keenya bulchinu amantii keenyaa fi jaalalli keenya jajjabaatee guddata. Kadhannaan keenyas caalchisee waaqayyo duratti fudhatama. Waan irra deddeebi'ee amantiidhaa fi jaalalaan wal makuuf ogeessotaaf kan urgaa foolii gaarii ni ta'u. Guyyaa guyyaadhaan caalchisanii Yesuus itti amantiin isaanii in jabaata. Humna fayyisuu isaatti hundee biyya lafaa hundumaatti karaa isaatiin gara waaqayyoo kan dhufan hunda. Yeroo waa'ee guutummaa fayyina biyya lafaa yaannu akka fakkeenya qulqullummaa isaatti guutummaatti jijjiiramnee haara'uun hawwa keenya ta'a. Akka isa waaqessinu ta'uudhaaf lubbuun keenya dheebottee beelofti. Caalchiftee yaanni keenya Kiristoos gubbaa yoo bulteef caalchifnee warra naannoo keenya jiranitti waa'ee isaa dubbanna. Biyya lafaattis caalchifnee isa mul'ifna. Macaafni qulqulluun warra beektota duwwaaf hin caafamne, warra wallaalaadhaafis malee. Dhugaa guddaan fayyinaaf kan barbaachisu akka guyyaa saafaatti mul'inatti caafamee jira hundumaaf. Homtinuu wallaalee karaa fayyinaa irraa hin badu. Yoo isa mul'inatti barreeffamee jiru fedha waaqayyoo dhiisanii fedha mataa isaanii duukaa bu'uu baatan. Namni abbaan fedhe dhugaa ba'uu illee akka isa kitaabni qulqulluun dubbatutti walqixxeessinee fudhachuu nu irra hin jiru. Sagalee waaqayyoo ofii keenyaaf qoruutu nu irra jira. Yoo namni kan biraan akka nuuf yaadu gooneef qalbiin keenyaa fi yaanni mataa keenyaa naafaa fi ooluu ta'ee hafa. Humni yaada sammuudhaa isa gatii jabeessa gadi fagoo sagalee waaqayyoo hubachuu fi qabaachuu dadhabuudhaan guddina malee hafa. Sammuun namaa kormittii dubbii kitaaba qulqulluu keessaa walitti fiduudhaan kitaaba kitaabaa wajjin wal bira qabanii madaaluudhaan kaan hafuuraas hafuuraan wal bira qabee ilaaluudhaan guddachuu ni danda'a.
barbaadu dhiiga koorbii holoota bakkee naamnee zumbeetu kan hundaati namaaf laata akkasuma siidhan jeela gara toogii barnuma sitarree.
Raadiyoo keessan banataniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo har'as yeroo fi sa'aatii Waaqayyo nuuf kenne keessatti dubbii Waaqayyo wajjin ni ilaallaa sana dura garuu mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Abbaa bara baraa har'as nu barsiisu waan jaalatteef dubbii kee nutti dubbachuu waan barbaaddeef ulfin argadhu. Fuula kee dura jirraa ati dubbii kee nutti dubbadhu. Wanti hundumtuu teessoo isaa yoo kan gadhiisu ta'ee ati bara baraan ol kaatee jiraattaa. Mootonni teessoo isaaniirraa kan bu'an kan du'an yoo ta'e ati bara baraan jiraattaa. Kanaaf siisa bara baraan jiraatutti waamamnee sitti gammannaa galanni siif haa ta'u. Nurratti ulfaadhu jireenya keenya sitti laafneerraa ati immoo nurraa adda hin bayiin wanti goonu ulfina siifaa kennu maqaa isatti nu jaalatte maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Har'a dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo yommuu ati haalotaan raafamtu Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aarra jira mata duree jedhu wajjiniin ilaallaa mee kitaaba qulqulluu keessaa gara Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 deemnee wajjiniin haa ilaallu. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Bara Uziyaa mootichi du'ee goofticha teessoo dheeraaf ol ka'aa irra taa'ee andaarri uffata isaas mana qulqullummaa guutee nan argee jedha. Seenaa keessatti mootiin Uziyaa jedhamu kun bara kamirraa kaasee Israa'eliin akka bulche iddoo kanatti sirriitti kan hin caqafamne yoo ta'es mootiin kun mootota Israa'eliin gaggeessaa turan keessaa tokko akka ta'e sagaleen Waaqayyoon dubbata. Kanaaf dhaggeeffattootaa mee iddoo kanatti waan tokko ilaallu. Bara Uziyaa mootichi du'e gooftichi teessoo isaa dheeraaf ol ka'aa irra taa'ee nan argee jedha sagaleen Waaqayyo iddoo kanatti dubbatu. Kanaafuu dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo iddoo kanarraa ergaa kiristaanni amanataan tokko jireenya isaa keessatti iddoo guddaa laachuuf qabu argina. Hammamiyyuu haalonni mijachuu haa baatanii, hammamiyyuu mootonni iddoo isaanii teessoo isaanii gadhiisanii haa du'anii, sagaleen Waaqayyoo kan nutti dubbatu garuu bara mootonniyyuu aangoo isaanii gadhiisanii du'aan iddoo isaaniitti fudhataman Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aa irraa akka jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf obboleessa koo yookiis obboleettii koo ati rakkoo kamiyyuu keessa jiraadhu Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aa irraa akka inni jiru beekuun yeroo kana si barbaachisa. Ati rakkoo akkamiyyuu bu'aa bayii hammamiyyuu keessa jiraadhu Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aa irra beekuun akka jiru beekuun amantii keenya nuuf guddisuurra akka jiru sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Iddoo kanatti waan gurguddaa lama ilaaluun danda'ama. Inni tokkoffaan bara mootichi Uziyaan du'u namoonni naannoo sana yookiin bulchiinsa isaa jala jiraatan hundumtuu akka isaan raafama guddaa keessa seenan ilaaluun ni danda'ama. Mootii isaan bulchetu du'e waan ta'eef miseensi biyya sana keessa jiraatu hundumtuu akka inni raafama guddaa keessa seenu beekuun salphaadha. Haa ta'u malee namoonni naannoo sana jiraatan hundumtuu yommuu isaan raafaman Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aa irra akka inni jiru ilaaluun ni danda'ama. Inni kan biraan dhaggeeffattootaa Isaayyaasiin Waaqayyo guddummaa isaa akkaataa inni ittiin barsiise iddoo kanaa beekuun barbaachisaadha. Namoonni kitaaba qulqulluu kana keessatti hojii Waaqayyoo isa gurguddaa hojjetan baay'een isaanii mudaa ofii isaanii akka qaban kitaabni qulqulluun kutaa garagaraa keessatti nuuf kaa'eera. Namni kitaaba qulqulluu kana keessatti mudaa otoo hin qabaatiin Waaqayyo akkanatti itti fayyadame jedhamee barreeffameef tokkollee akka hin jirre sagaleen Waaqayyoon dubbata. Musee yoo fudhanne, Iyyaasuus yoo fudhanne, Aroonis yoo fudhanne dadhabbii mataa mataa isaanii qabu turani. Isaayyaasis yeroo waamametti dadhabbii mataa isaa akka inni qabu Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irraa kootaa wal qorannaa, kootaa wal ilaallaa jedhee Isaayyaas waa'ee mataa isaas yeroo inni dubbatu argina. Akkasuma dabalatee lakkoofsa kana keessatti Isaayyaas akkaataa itti sirna sagadaa mana qulqullummaa waaqarraa ilaalee yommuu inni ofiif boo'ee sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Isaayyaas bara mootichi du'e sana tarii namoota naannoo sana jiraatan keessaa tokko ta'uu danda'a. Tokko ta'ee otoo jiru waa gurguddaa lama argaa akka inni jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Inni tokkoffaan mooticha teessoo isaarraa du'ee fi saba mooticha sana jalatti bulan warra raafama guddaa keessa jiranidha. Inni lammaffaan akkaataa fi sirna sagadaa mana qulqullummaa isa waaqaa duratti fuula mootichaa duratti ta'aa turedha. Sanas lakkoofsa 3 irraa dubbisuun danda'ama. Uumamni achi keessa jiran walitti qabamanii walii walii isaaniitti labsani qulqulluu qulqulluu qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa guutummaan lafaas ulfina isaatiin guutuudha jedhanii yommuu isaan lallaban argee ture. Kanaaf qulqulloota akkasitti Waaqayyoof sagadan yommuu argee mootiin teessoo isaarraa ka'ee teessoo isaarraa akka du'u yommuu hubate akkasuma Waaqayyo teessoo isaa ol ka'aa irra taa'ee yommuu argee Isaayyaas sagalee walitti fufee fuula Waaqayyoo duratti qulqulluu qulqulluu jedhuun akka inni guutame sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Lakkoofsa 5 irraa kana hundumaa erga argee booddee Isaayyaas akkana jedhee ture. Yommus ani wayyoo kaa annamni arrabni isaa xuraa'e namoota arrabni isaanii xuraa'e gidduus kanan jiraadhu waanan ta'eef ejji koos Waaqayyoon mootii maccaa waan argiteef nan bade jedhee nan iyyee jedhee dubbata. As keessatti dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo yommuu waa'ee saba Waaqayyoof yaannu ani qulqullummaan koo sadarkaa maalirra jira jennee ofii keenyas dagachuu akka hin qabne sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Iddoo kanatti Isaayyaas akkana jedhee dubbata. Ani namni arrabni koo xuraa'e namoota arrabni isaanii xuraa'e keessas kanan jiraadhu har'a ejji koo Waaqayyoon isa guddaa isa qulqulluu teessoo isaa irratti waan argiteef ani badeera jedhee ofiif akka inni boo'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaafuu dhaggeeffattoota, har'a ofii kee yoo ilaaltu, mootota teessoo isaanii gadhiisanii teessoo isaaniirraa du'an yommuu ilaaltu, saba lafarraa raafaman hundumaa yommuu ilaaltu, maaltu sitti dhaga'ama yookiin maaltu sitti dhufa? Tokko tokkoon keenya sagalee kanaan of ilaalu akka qabnu sagaleen Waaqayyoo nu hubachiisa. Yommuu Isaayyaas akkana jedhee ofiif boo'u, Waaqayyo deebii akka deebise sagaleen Waaqayyoon dubbata. Kanarratti suraafeel warra achi dhaabatan keessaa tokko barbadaa abiddaa isa qabduudhaan iddoo aarsaatii fuudhe harka kootti qabatee gara kootti hin balali'e. Barbadichas afaan kootti buusee kunoo kun afaan keetii waan tuqeef waan bu'eef yakki keessi irraa fuudhameera cubbuun keessi dhiifameera naan jedhe. Yommuu sagalee Waaqayyoo isa eenyuu nan ergadha eenyutus ergaa naaf dhaqa jedhee nan dhagaye achumaan ani immoo kunoo ani jira ana ergi jedhee nan deebiseef jedha. Dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo, har'a sagaleen Waaqayyoo eenyuu nan ergadha eenyutu ergaa naaf dhaqa jedhu sagalee bal'aan Waaqayyoo har'as dabarsaa akka jiru beekuun irra jira. Hojichi bal'aadhaa hojjettoonni garuu ammayyuu yartuudha jedhame akkuma kakuu Muhaaraa keessatti barreeffame. Har'as eenyuu nan ergadha kan jedhu gaaffii tokkoon tokkoon sabni Waaqayyoo deebisuu danda'an akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Maarree dhaggeeffattootaa gaaffii kanaaf anatu madaala anatu ta'a jechuun dura kan Isaayyaas arge kana arguun akka nurra jiru sagalee Waaqayyoo nu akeekkachiisa. Isaayyaas anatu ergaa dhaqa ergaa kanaaf anatu madaala osoo hin jedhiin dura fuula Waaqayyoo duratti wanta gurguddaa inni arge hubachuun beekuun barbaachisaadha. Tokko Waaqayyo teessoo isaas ol ka'aarra bara baraan taa'e akka inni jiru. Lammaffaan mootonni teessoo isaanii gadhiisanii du'uu akka isaan danda'an iddoo isaaniitti ka'uu akka isaan danda'an. Sadaffaan saba keessa jiraatu saba akkamitti ergamuuf akka jiru akka hubatuuf. Inni afraffaan saba sana keessatti ga'een cubbuu koo maal fakkaata jedhee cubbuu isaallee nama beeke nama akkasii ture. Kanaaf dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo osoo dubbii Waaqayyoo kanaaf waamicha sagaleen Waaqayyoo nuuf godhu kanaaf iddoon kennin dura hammam Waaqayyoof iddoo olaanaa akka laannu hammam Waaqayyoof bakkee olaanaa akka laannu dursinee beekuun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Anatu ergaa kanaaf madaala jechuu keetiin dura aawwa kee arguun akkas irra jiru. Anatu dubbii kanaaf madaala jechuun dura tokko tokkoon namaa hir'ina isaa beekuun akkas irra jiru sagaleen Waaqayyoo kun nutti dubbata. Sana dura garuu dhaggeeffattoota isin yookiin nuti bu'aa wayii hammamiyyuu keessa haa jiraannu Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aa irra akka inni jiru beekuun fala isa tokkodha. Yommuu nuti du'aan marfamnu yommuu mootonni keenya du'aan aangoo isaanii gadhiisan Waaqayyo garuu teessoo isaa isa ol ka'aa irra jira. Yommuu nuti bu'aa wayii isa gurguddaadhaan raafamnu Waaqayyo garuu teessoo isaa isa ol ka'aa irra jira. Yommuu nuti argachuuf dhabuu keessatti cinqabnu Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aa irra jira. Kanaatiif osoo rakkinoota bitaaf mirga keenya jiran hin argin dura Waaqayyoon teessoo isaa isa ol ka'aa irratti ilaaluun Waaqayyoon teessoo isaa isa ol ka'aa irratti hubachuun akka nurra jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf mee kottaa of ilaalla. Maaltu har'a bitaaf mirgaan nu marsee jira? Maaltu har'a jireenya keenya yaaddoo keessa galchee jira? Yaaddoof yaadda'u keenya otoo ilaallu sana dura garuu Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aa irra akka jiru hubachuun anaaf isinirra akka jiru sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Erga kana argineeti Waaqayyo teessoo isaa isa ol ka'aa irra akka jiru erga argineeti dhabuu keessattis argachuu keessattis jabaachuu keessattis laafuu keessattis dhukkubsachuu keessattis fayyaa ta'uu keessattis Waaqayyoon tajaajiluu kan nuti dandeenye. Kanaaf Isaayyaas anatu ergaa dhaqa jedhee kan inni afaan guutee dubbachuu danda'e afaan isaa inni cubbuudhaan guute sun erga barbadaa abiddaatiin tuqameeti. Kanaaf obboleessis obboleettiinis har'a anatu faarfannaadhaaf gahaadha otoo hin jedhin anatu lallabaaf gahaadha otoo hin jedhin namummaan keenya inni cubbuudhaan madaa'e sun barbadaa Waaqayyo biraa dhufuun abidda Waaqayyo biraa dhufuun tuqamuun akka isarra jiru Isaayyaas karaa hafuuraa nu barsiisa. Kanaaf dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo har'as akkuma Isaayyaas anatu ergaa kana dhaqa jedhee dubbachuudhaaf duraan dursee duwwaa ta'uu isaa akka inni hubate qaama isaa keessaa tuqamuun akka irra jiru barbadaa abiddaatiin tuqamuu kan qabu akka jiru akkuma inni hubate nus dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo osoo Waaqayyoof hin ergamiin dura dadhabbiin namummaa keenyaa barbadaa abiddaa isa Waaqayyo biraa dhufuun tuqamuun akka isarra jiru sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Seenaa Isaayyaasiin yoo ilaalle tokko hanga lamaatti kan jiru irratti akka saba cubbamaa keessa jiraatu malee akka ofiisaati cubbuu qabu kan agarsiisin turre. Haa ta'u malee garuu iddoo kanatti Isaayyaas kan inni dubbachaa jiru an nama arrabni isaa cubbuudhaan guutedha, nama hidhiinsaa cubbuudhaan madaa'edha jedhee akka inni dubbachaa jiru beekuun nurra jira. Kanaaf nutis cubbuu keenya ofirratti ilaallee Waaqayyo wajjiniin adeemu akka dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Sagantaan keenya sumarratti raawwataa Gooftaan hunduma keessan wajjiniin haa ta'u.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Why?